Harkivā ir nogrānduši aptuveni 15 sprādzieni un uzbrukumi ir bijuši mērķēti galvenokārt pa kritiskās infrastruktūras objektiem un vairākos no tiem ir izcēlušies ugunsgrēki. Pēc triecieniem pilsētā ir problēmas ar elektroapgādi. Zaporižai ir uzbrukts ar vismaz 8 raķetēm un triecienu rezultātā arī ir bojāti kritiskās infrastruktūras objekti un dzīvojamās ēkas. Bet Krivī Rihas pilsētas vadība informēja, ka pilsēta ir piedzīvojusi kombinētus raķešu un dronu triecienus, kuru rezultātā arī cietusi kritiskā infrastruktūra un pilsētā bija atslēgta elektroapgāde, tāpēc slimnīcās un citos strateģiskos objektos elektrību nodrošina generatori. Un arī Dnipro pēc uzbrukuma daļēji ir pārtraukta elektroapgāde.